immediately as U.S. Steel, I'm going to have a cost advantage of 15.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza wakati huu. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumanne, Oktoba 29 mwaka 2024. Matangazo haya msikilizaji yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaweza pia kutusikiliza kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com popote ulipo.
Taarifa tulizokuandalia wakati huu ni kwamba ujumbe wa Umoja wa Mataifa unasema kikosi cha wanamgambo wa RSF wamefanya ukatili dhidi ya raia na kuwateka wanawake nchini Sudan.
Kwingineko, maafisa wa afya wa Palestina wamesema shambulizi la anga la Israeli katika Gaza limeua watu 60.
Msikilizaji, hivi ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya yanayojumuisha dakika 30, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na mwenzangu Kenneth Bwire.
Ujumbe wa Umoja wa Mataifa umesema kwamba kikosi cha kijeshi cha dharura nchini Sudan RSF kimetekeleza ukatili mkubwa sana dhidi ya raia, unajisi na kuwateka wanawake na kuwatumia kama watumwa ngono katika vita vya zaidi ya miezi 18 nchini humo. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba waathirika wana umri kati ya miaka 8 na 75. Kiwango kikubwa cha ukatili kimetekelezwa na kikosi cha RSF kinachoungwa mkono na wapiganaji wa Kiarabu katika jaribio la kuadhibu raia kwa kushirikiana na wale wanaowachukulia kuwa maadui. Kikosi cha RSF kinapigana na jeshi la Sudan. RSF hawajajibu shutuma za ripoti ya Umoja wa Mataifa hadi wakati tunaandaa ripoti hii. Wapiganaji wa RSF wanadhibiti sehemu kubwa ya Sudan ikiwemo Darfur Magharibi, ambapo wanashutumiwa kwa mauaji ya kijamii dhidi ya watu wa Masalit. Ripoti ya shirika la kufuatilia haki za kibinadamu Human Rights Watch imesema kwamba serikali ya Burkina Faso iliwaweka katika hatari raia wake bila sababu yoyote wakati wa mashambulizi ya makundi yenye silaha mapema mwaka huu. Watu 100 waliuawa katika mashambulizi ya wapiganaji wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda mnamo mwezi Agosti katikati mwa Burkina Faso. Shambulizi hilo limetajwa kuwa mojawapo ya shambulizi baya zaidi mwaka huu katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi inayokumbana na mapigano. Wanakijiji wa Besalagdo, kilicho kilomita 80 kutoka mji mkuu wa Ouagadougou, walilazimika kusaidia maafisa usalama kuchimba handaki za kujificha maafisa hao wakati wapiganaji wa kundi la Jamaat al-Nusrat al-Islam wa Muslimin walipovamia sehemu hiyo na kuanza mashambulizi ya risasi. Ripoti ya Human Rights Watch inasema kundi la Jenim ambalo limesema litekeleza mashambulizi hayo lilidai kwamba wanavijiji waliolengwa walikuwa wanachama wa makundi ya wapiganaji yenye ushirikiano na serikali ya Burkina Faso. Maafisa wa afya wa Palestina wamesema shambulizi la anga la Israeli limepiga jengo la ghorofa 5 linalokaliwa na watu kaskazini mwa Gaza na kuua watu 60. Shambulizi limetokea Beit Lahia, ambako maafisa wanasema watu 17 hawajapatikana baada ya mashambulizi. Jeshi la Israeli halijatoa ripoti yoyote kuhusu tukio hilo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amekosoa sheria iliyopitishwa na bunge la Israeli inayolipiga marufuku shirika kuu la kutoa msaada la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Palestina, UNRWM. Sheria hiyo inatarajiwa kuanza kutekelezwa katika muda wa siku 90. Guterres amesema itapelekea madhara makubwa sana kwa wakimbizi wa Palestina. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kwamba nchi hiyo inaunga mkono kwa dhati uhuru wa Morocco katika Western Sahara na kuahidi uwekezaji wa Ufaransa katika eneo lenye mzozo lakini linadhibitiwa na Morocco. Mikataba ya Morocco inayohusisha Western Sahara imekuwa tatizo kwa serikali za Ulaya na mahakama ya juu ya EU mapema mwezi huu iliyosisitiza kuahirishwa kwa mikataba ya biashara inayoruhusu Morocco kusafirisha nje bidhaa za Sahrawi kwenda kwenye eneo hilo. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Katika hotuba yake kwa bunge la Morocco katika ziara yake ya siku tatu, Macron alisema makampuni ya Ufaransa yataunga mkono maendeleo ya Western Sahara, ambayo mustakabali wake wa sasa na wa baadaye upo chini ya uhuru wa Morocco. Aliahidi uwekezaji wa mipango endelevu ya msaada ili kuwanufaisha watu wa eneo hilo. Haya yanajiri siku moja baada ya Paris na Rabat kutia saini mikataba kadhaa ikiwemo nishati pamoja na miundombinu yenye thamani ya jumla ya hadi euro bilioni 10, vyanzo rasmi vimeliambia shirika la habari la AFP, japokuwa maelezo maalum ya mkataba hayakuwekwa bayana. Western Sahara, koloni la zamani la Uhispania, kwa kiasi kikubwa linadhibitiwa na Morocco, lakini chama cha Polisario Front kinachoungwa mkono na Algeria kimefanya kampeni ya uhuru wake kabla hata vikosi vya Uhispania kuondoka hapo mwaka 1975. Umoja wa Mataifa unaichukulia Western Sahara kuwa eneo lisilo na mamlaka yake na limekuwa na operesheni za kulinda amani huko tangu mwaka 1991, ambazo lengo lake kuu ni kuandaa kura ya maoni kuhusu mustakabali wa baadaye wa eneo hilo.
Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Wapiga kura nchini Botswana wanajitayarisha kwa uchaguzi mkuu kesho Jumatano, ambapo muungano wa vyama vitatu vya upinzani Umbrella for Democratic Change UDC unakabiliana na chama tawala Botswana Democratic Party BDP ambacho kimekuwa madarakani kwa miaka 58. Chama tawala cha BDP cha Rais Mogwesi Masisi mwenye umri wa miaka 63 kina umaarufu mkubwa katika mji mkuu Gaborone, japo wakazi wa mji huo wana matumaini ya kutokea mabadiliko ya uongozi katika nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa madini ya almasi na yenye idadi ya watu milioni 2.6. Sehemu kubwa ya Botswana ni jangwa. Chama cha BDP kimetawala Botswana tangu nchi hiyo ilipopata uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka 1966. Upinzani umegawanyika baada ya chama cha Botswana Congress Party na Botswana Patriotic Front kujiondoa kwenye muungano wakati wa kumtafuta mgombea urais wa muungano wa UDC. Maafisa wa mahakama nchini Afghanistan wamesema kwamba watu wanne akiwemo mwanamke wamepigwa viboko hadharani mashariki mwa Afghanistan kwa shutuma za kutenda makosa ya kuwemo kuwa na uhusiano haramu wa kimapenzi na kukimbia nyumbani kwao. Mahakama ya juu imesema kwamba adhabu hiyo imetolewa katika jimbo la Nangarhar baada ya mahakama ya juu kuwahukumu wanne hao ambao wametajwa kuwa wahalifu na kucharazwa viboko 39 kila mmoja. Mahakama ya Taliban imesema kwamba raia watano wa Afghanistan wakiwemo wanawake walicharazwa pia viboko 39 kila mmoja katika mikoa ya Parwan na Faryab kwa makosa mbalimbali ikiwemo kufanya mapenzi nje ya ndoa na kushiriki ushoga. Walihukumiwa pia vifungo gerezani kati ya miezi 6 na mwaka mmoja. Utawala wa Taliban umekuwa ukitekeleza sheria kali ya Kiislamu tangu ulipoingia madarakani mwaka 2021. Korea Kaskazini imesema kwamba mwanadiplomasia wake wa ngazi ya juu ataitembelea Russia, ikiwa ni ishara nyingine ya kuongezeka kwa uhusiano huku Korea Kusini na mataifa ya magharibi wakisema Korea Kaskazini imetuma maelfu ya wanajeshi kuisaidia Russia katika uvamizi wake nchini Ukraine. Shirika la habari la Korea Kaskazini KCNA limeripoti kwamba ujumbe wa kidiplomasia ukiongozwa na waziri wa mambo ya nje Chong Song-hui umekuwa Russia Jumatatu, lakini taarifa kamili haijatolewa kueleza sababu za ziara hiyo. Katika kikao bungeni, mkuu wa ujasusi wa Korea Kusini amesema kwamba Chong huenda akahusika katika mazungumzo ya ngazi ya juu kuhusu hatua ya kupeleka wanajeshi zaidi wa Korea Kaskazini nchini Russia, na kwamba mazungumzo pia yanahusu kile ambacho Korea Kaskazini itapewa. Ziara ya Choi inajiri baada ya Pentagon kusema kwamba Korea Kaskazini imetuma karibu wanajeshi 10,000 nchini Russia wanaotarajiwa kuwasili Ukraine kwa vita katika muda wa wiki chache zijazo. Na maafisa katika jimbo la Bojilistan linalokumbwa na machafuko wamesema kwamba watu waliokuwa wamejihami kwa silaha wamewashambulia wafanyakazi wanaojenga bwawa na kuua watu watano pamoja na kujeruhi wengine wawili. Mashambulizi hayo ya risasi yametokea katika wilaya ya Panjgur katika jimbo lenye idadi ndogo ya watu nchini Pakistan lenye utajiri wa mali asili.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Takriban wiki moja imebaki kabla ya uchaguzi mkuu wa Marekani. Uchunguzi wa mwisho wa maoni unakuwa muhimu kwa wagombea uchaguzi, kwani wanautumia kupanga ujumbe wao wa mwisho wa kampeni. Kulingana na uchunguzi wa mwisho, inaonekana wagombea urais Kamala Harris wa chama cha Democratic na Donald Trump wa chama cha Republican wako sare kwa karibu 48% kila mmoja. Mwenzangu Abdu Shakur Abod amezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani kutoka Georgia katika mji wa Atlanta, Timothy Sadera, na kumuuliza umuhimu wa uchunguzi huu kuhusu uchaguzi.
Maoni ambayo yanapatikana kwa sasa yana umuhimu kwa sababu yanaweza kuwashawishi wengi kuona ya kwamba mpiganiaji wao anaelekea katika njia ya ushindi, ama pengine kuna mikakati ambayo wanastahili kuifanya ndiposa waweze kupata kura nyingi. Na pia jambo la pili, inaweza kuwasaidia waweze kujua ni wapi ambapo wanastahili. Pengine kuna yale majimbo ambayo walikuwa wamezoea ushindi na wanaona kwamba pengine wanapungukiwa. Kwa hivyo mbinu zitawasaidia sasa kuweza kuwekeza mbinu ambazo zitawasaidia kupata kura za wale ambao bado hawajafanya uamuzi wao.
Na uchunguzi huu unaaminika kwa kiasi gani? Unatokea usawa kwa kiasi gani? Tunakumbuka wakati 2020 watu walisema Hillary atashinda, lakini akaja akashindwa. Sasa hivi sasa kuna tofauti inatokea, watu wana imani na kura uchunguzi unaofanywa.
Matokeo bado yanazidi kuwa ni ya kutatanisha kwa sababu kuna maeneo tofauti ni mahali ambapo maoni haya yanakusanywa, kwa sababu kuna maeneo ya kule ndani mashinani. Wengine haswa kutegemea majimbo, ni jimbo la aina gani ama ni jimbo gani, mambo yale yanaweza kuwa ni ya chama. Lakini sasa ukiangalia katika miji mikuu ambapo ndipo kuna watu wengi, basi hapo tutaweza kuona kwamba umuhimu wake ni kwamba sasa hivi tatupa takwimu ya kujua, je, tunaelekea katika njia iliyo sawa ama si sawa. Kwa hivyo kama wanachama wataweza kuangalia hivyo, basi kutawasaidia kuweza kujua manufaa na hata faida ya kuweza kufanya uchunguzi, yani maoni kama haya, kufuatilia maoni kama haya. Kwa mfano wakati wa Hillary na bwana Trump, ni kwamba wengi ndio walionekana kumpendelea Bi Hillary, lakini wengine sasa wale tunaita electoral council, basi asiposhinda majimbo yale muhimu, hata ashinde kura za maoni na pia ashinde kura kwa wingi, lakini ile electoral vote, wale wachaguzi, wale wakaguzi ama tuseme wale wateuzi, kati ya zile kura zinazohitajika 270, asipopata jimbo ambalo itamfikisha pale, basi itakuwa ni vigumu kwa Kamala Harris ama kwa bwana Trump.
Kwa hivyo hiyo inategemea mfumo wa Marekani. Kwa hivyo wanahesabu kura kwa wingi, lakini electoral college inakuwa na idadi yake kutokana na majimbo yanayopatikana. Sasa maoni haya au uchunguzi huu, bila shaka wewe mpigaji kura unaangalia nani anaweza kuongoza. Je, yule anayegombania kiti ikiwa cha rais, senate au bunge la mawakala, uchunguzi huu una muhimu gani? Wao pia wanafanya yao wenyewe.
Wanafanya kwa kweli, kwa sababu tukiangalia kwa sasa hivi Marekani ni kama kuna vyama viwili, kuna Democrats na Republicans. Kwa hivyo wewe ukiwa mpiganiaji kura, kwa sababu pengine unatafuta kiti, lazima ujue chama chako kinaendaje, na ukijua kwamba upepo unaelekea upande upi, basi utaweza kujikakamua na kuweza kufanya kujizatiti kidogo katika mbinu, katika maendelezo, katika matangazo. Nimeona kwa hivi karibuni bwana Trump ameweza kubadilisha matangazo yake, na hasa sasa kumlenga kabisa Bi Kamala Harris. Nao Democrats wanapanga pia kumlenga bwana Trump katika mambo yake. Kwa hivyo unaona kila chama kinatokea na mbinu zake za kuwashawishi watu wengi waweze kubadilisha nia yao.
Ni Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani, akizungumza kutoka Atlanta, jimbo la Georgia hapa Marekani. Na tukiendelea bado na mwendelezo wa masuala yanayohusu uchaguzi Marekani, baadhi ya raia wa Marekani wanaofanya kazi kwenye ubalozi wa Marekani nchini Ethiopia, licha ya kuwa maelfu ya kilomita kutoka nyumbani, lakini wanajiandaa kwa uchaguzi mkuu, wakielezea mchango wao kwenye mchakato wa upigaji kura wakiwa nje ya nchi. Mwandishi Ekins Faro ameandaa ripoti kutoka Addis Ababa, inasimuliwa na Harrison Kamau.
Eva, ambaye ametumia jina moja tu kutokana na sababu za kiusalama, alikuwa wakili wa mazingira kabla ya kujiunga kwenye idara ya mambo ya nje. Ametoka jimbo la Maryland, lakini sasa anafanya kazi kwenye ubalozi wa Marekani mjini Addis Ababa. Eva amekuwa akipiga kura akiwa nje ya nchi tangu 2017. Kwake yeye, upigaji kura ni jukumu la kizalendo. Anasema pia kushiriki kwenye uchaguzi wa Marekani kunampa nafasi ya kuhamasisha na kuelimisha wengine kuhusu mchakato wa uchaguzi wa Marekani.
I think America is in a sort of a unique position in that the rest of the world pays extremely.
Nafikiri Marekani iko katika nafasi ya kipekee, na hivyo dunia inaangalia kwa karibu sana uchaguzi wa Marekani kila unapofanyika, hasa ule wa urais. Mbali na kufuatilia kwa kina matukio na mchakato wa uchaguzi, pia tunatumia muda mwingi kuwaelezea wengine kuhusu masuala ya kiufundi pamoja na mchakato wetu wa kisiasa.
Somerville Evans ni mpiga kura wa Marekani kutoka jimbo la Virginia. Anasema kuishi Afrika kumemfanya ajihisi kama amejiondoa katika siasa za Marekani, ingawa hajajitenga. Yeye hufuatilia habari kupitia mitandao ya habari na mawasiliano ya video na familia yake.
Mambo yanakuwa ni tulivu ukiwa nje ya nchi, hukumbwi na matangazo ya wanasiasa kupitia simu au mambo kama hayo.
Evans ni mwangalifu sana kutoa maoni yake ya kisiasa, lakini asisitiza umuhimu wa kuwa na mapendekezo mazuri ya sera kutoka kwa wagombea. Mfanyakazi mwingine wa ubalozi, Marjon Kamrani, ambaye ameishi nje ya Marekani kwa miaka 15, anasema kuwa ameshawahi kupiga kura kwenye jimbo la Tennessee na Washington DC. Anasema na wasiwasi kuhusu msimamo ya wagombea kuhusu sera za ndani ya nchi na mambo ya nje.
Napenda sana kufuatilia wagombea wote wawili na namna wanavyofikiria kuhusu hilo, lakini pia masuala yanayowahusu wa Marekani ya uchumi, uhamiaji, katiba na ulinzi wa kikatiba.
Christina Smith, mzaliwa wa Oregon, anayefanya kazi kwenye shirika la USAID nchini Ethiopia, anasema kupiga kura ukiwa nje ya nchi ni tofauti kabisa. Yeye anajitaja kuwa mpenda habari na anasema angekuwa anajitolea kwenye uchaguzi huu kama angekuwa nyumbani.
Nalikosa hilo. Ningekuwa nakutana na rafiki zangu na kuzungumza mengi kuhusu masuala. Naikosa hiyo hamasa na harakati kwa yale ambayo nafahamu yanatokea.
Smith anaeleza jinsi kuishi katika nchi tofauti kulivyompa mtazamo wa kushukuru sana kuhusu haki za upigaji kura.
I've realized after living in more than 5 different countries abroad that
baada ya kuishi katika mataifa ya kigeni zaidi ya 5, nimegundua kwamba sio kila mmoja na fursa ya kupiga kura. Nimegundua kwamba inaleta tofauti kubwa kwenye ushiriki wa wapiga kura, na hasa kwenye masuala ya wanawake. Wanawake wanashikilia nusu ya bingu kama anavyosema, na iwapo masuala ya wanawake hayashughulikiwi, basi tutakuwa na changamoto kubwa kwenye malezi ya watoto au hata masuala mengine yanayohusiana na maamuzi ya wanawake.
Wakati uchaguzi wa Marekani ukikaribia, wapiga kura hawa raia wa Marekani waliopo Ethiopia wanaendelea kujihusisha licha ya kuwa mbali na nyumbani. Sauti zao pamoja na wafanyakazi wengine huenda zikawa na jukumu muhimu katika kuamua rais ajaye wa Marekani. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Kuanzia Jumatatu Oktoba 28, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika itakuletea habari mbalimbali kuhusu uchaguzi wa rais wa Marekani hadi siku ya upigaji kura Novemba 5. Je, unafahamu mchakato wa uchaguzi? Unataka kufahamu sera za wagombea urais? Utawasikia wa Marekani pamoja na wa Marekani wenye asili ya Afrika wakitoa maoni yao kuhusu uchaguzi huu. Usikose kujiunga nasi katika matangazo ya televisheni na redio. Tuna mengi zaidi ya kukujuza.
Maisha ya mgombea mwenza aliyeteuliwa na rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ni hadithi inayofanana na kijana wa mji mdogo aliyefanikiwa. J.D. Vance alikulia katika eneo la Appalachia kaskazini. Alisoma katika chuo mashuhuri kinachojulikana kama Ivy League na huenda atakuwa makamu rais kijana katika historia ya Marekani. Ripoti hii inaelezwa kwa kina na Abdushakur Abud.
Vance alizaliwa mjini Middletown, Ohio na kulelewa kwa sehemu kubwa na bibi yake mkali mamwa. Alikuwa na bunduki 19 zojaa risasi nyumbani kwake. Akitumia jina la familia la baba yake wa kambo J.D. Hamel, alichaguliwa kwa mara ya kwanza kama makamu rais wa shule ya sekondari ya Middletown. Alihudumu katika jeshi la Marine na kuhitimu kwa ufanisi mkubwa kutoka chuo kikuu cha Ohio. Baada ya hapo alikwenda chuo kikuu cha Yale ambako Vance alivutiwa na mwanafunzi mwenzake wa masomo ya sheria Usha Chilkuri, aliyekuja kuwa mke wake baadaye. Rafiki yake wa chuoni James Imers aliwafahamu wote wawili.
Nadhani aliweza kumshawishi JD kufuata njia aliyokuwa hivi sasa. Alimsaidia na kile alichotaka kufanya katika kupanga mustakabali wake kwa ujumla baada ya masomo.
Vance alianza kupata umashuhuri mwaka 2016 kutokana na kitabu juu ya maisha yake Hillbilly Elegy kinachoeleza kwa undani maisha ya watu tabaka la wafanyakazi.
You got to decide you want to be somebody or not.
Akiungwa mkono na rais wa zamani Donald Trump, J.D. Vance kijana kutoka Ohio ambaye anaipenda Kentucky alichaguliwa senator kutoka Ohio.
J.D. Vance to be the next vice president of the United States.
Na miaka miwili baadaye Trump akamteua kuwa mgombea mwenza wake. Hakuanza vizuri naye kwa vile aliwahi kumuita Trump ni mtu wa kulaumiwa na vile vile alidai hajawahi kuwa mtu wa Trump. Hivi sasa ni mgombea kiti. Sera za Vance ni zile za Trump. Alipoulizwa je, rais wa zamani alishinda uchaguzi wa 2020?
No.
Hapana. Nadhani kulikuwa na matatizo makubwa mwaka 2020. Je, Donald Trump alishindwa uchaguzi? Sio kwa maneno nitakayotumia.
Vance anapinga China na Asia Mashariki, anapinga misaada ya kijeshi kwa Ukraine. Na jibu langu kwa hilo swala kuhusu mzozo wa Israel na Hamas, anasema
Kamala Harris kwa upande mmoja anasema kuwa anajali sana kuhusu maafa yanayopata raia, lakini anakataa kuipa Israel silaha ambazo zitaiwezesha kupunguza vifo vya raia.
Mji anakotoka Vance wa Middletown ni ngome ya Trump. Steve Dillman alikuwa mwajiri wa kwanza wa Vance alipokuwa na umri wa miaka 16.
I'm very proud of what he's accomplished.
Nina ufahari kuhusu mafanikio yake na kuwa sehemu ya maisha hayo yananifanya nijihisi vizuri sana. Huyu ni jamaa aliyetokea mtaa wa McKinley na hivi sasa ana nafasi nzuri ya kuwa makamu wa rais wa Marekani wa tatu kijana katika historia ya Marekani.
Akichaguliwa Vance atakuwa na umri wa miaka 40 na hivyo atakuwa makamu rais wa tatu kijana katika historia ya Marekani. Abdushakur Abud, Sauti ya Amerika.
Waafrika waliopo katika mji wa Washington wanaelezea mtazamo na nafasi zao kuelekea uchaguzi mkuu hapa Marekani hiyo Novemba 5. Uba Abdi anaripoti.
Kwa wengi walio ugaibuni, chaguzi uleta changamoto ya kipekee. Mwenyekiti wa baraza la wanadiaspora wa Afrika Marekani mwenye asili ya Cameroon, Guy Jokin, anasema kuna maswala mengi wanayoangalia kutoka kwa wagombea wote, lakini kikubwa ni kati ya kupigia kura sera zinazonufaisha Amerika au zile ambazo hazitoathiri mustakbali wa bara la Afrika kama vile uhamiaji, elimu na uchumi.
The most important thing is that the party is able and willing to learn.
Cha muhimu zaidi ni kuwa chama chetu cha wanadiaspora kinafaa kujifunza mambo ambayo yanawapendeza zaidi wa Afrika. Na mimi kama mwenyekiti ni kuchukua maoni kutoka jamii ya wanadiaspora na kufikisha kwa wagombea wakuu.
Anyway, the top three issues that are dear to the diaspora, first of all.
Zaidi ya upigaji kura, wanadiaspora wameibuka kama nguvu kubwa katika kuleta mabadiliko ya sera ambayo yanaathiri nchi yao yaliyopitishwa na nchi wanayoishi. Wengi wameunda vikundi vya utetezi wakihamasishana juu ya masuala muhimu kama vile mageuzi ya uhamiaji, makazi mapya wakimbizi na misaada kutoka nje.
What we hope the issues are, one is democracy.
Tunatarajia masuala kama vile demokrasia, na mtu anaelewa kwamba hii inapaswa kuwa nchi ya watu wote na haipaswi kuwa na kizingiti cha ghafla ambapo wahamiaji wanakaribishwa tena nchini Marekani. Wahamiaji wana mchango mkubwa na jinsi uchumi wetu ulivyo. Tunatarajia masuala kama vile demokrasia, mtu anaelewa kwamba hii inapaswa kuwa nchi ya watu wote na haipaswi kuwa na kizingiti cha ghafla ambapo wahamiaji hawakaribishwi tena nchini Marekani. Wahamiaji wana mchango mkubwa na jinsi uchumi wetu ulivyo, na hatupaswi sio kuheshimu hilo bali kutaka zaidi.
Labda moja ya mabadiliko muhimu zaidi katika miaka ya hivi karibuni ni kuongezeka kwa ushiriki wa kisiasa wa jamii za diaspora. Wagombea walio na asili ya wahamiaji wanagombea wadhifa kwa idadi ambayo haijawahi kushuhudiwa, wakibadilisha hali ya kisiasa katika chaguzi za mitaa, jimbo na hata kitaifa. Mfano ukitolewa jinsi Ilhan Omar ambaye aliweka historia kama mwanamke wa kwanza Marekani mwenye asili ya Kisomali kuchaguliwa katika baraza la wawakilishi na kuatia moyo wengi walioko ghaibuni kujitokeza na kutafuta vyeo wenyewe.
I was born here but my parents were African immigrants.
Nilizaliwa hapa lakini wazazi wangu ni wahamiaji wa Kiafrika. Nilichoona ni kwamba watu hawazungumzi na wahamiaji wa Kiafrika hapa. Kwa kweli nilisimulia hadithi nilipoambia watu nilikuwa nagombea. Watu wengi waliniambia kuwa ningehitaji kubadilisha jina langu ili kushinda. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kuwa hawakugundua kama tuna idadi ya watu wetu. Takriban theluthi moja ya wakazi katika eneo la Prince George's ni wahamiaji wa Kiafrika, na hiyo ni kwamba wahamiaji wa Kiafrika ambao hata hawajumuishi jumuiya nyingine za wahamiaji kama vile Karibia na nyinginezo.
Lakini je, kuna umuhimu gani kwa wanadiaspora kushiriki kikamilifu uchaguzi wa wiki ijayo?
Nadhani ni muhimu kwa wanadiplomasia, hasa wale ambao wana uraia, kwa sababu hapa Marekani kwa bahati nzuri ukipiga kura unawezesha jamii kuwa na uwezo na hata sauti, ikimaanisha kuwa bila kujali wasiwasi ulionao unapokuwa na uwakilishi huo, uwezekano na matatizo yako kushughulikiwa au kusikilizwa au kutatuliwa kuna uwezekano mkubwa, kwa sababu sote tuko kwa meza moja.
Takwimu kutoka mashirika mengi zinaonyesha kuwa 4.5% idadi ya Marekani na wahamiaji kutoka Afrika, na uchaguzi unapokaribia, wanachama wa diaspora wanaendelea kutafakari maana ya kushiriki katika mchakato wa kidemokrasia. Kwa wengi, uchaguzi ni fursa ya kuwa na sauti katika kuunda mustakbali unaojumuisha maisha yao ya sasa na maisha ya barani Afrika. Lakini mustakbali huu umejaa sintofahamu, kwani changamoto za kimataifa kama vile kuyumba kwa uchumi, mabadiliko ya hali ya hewa na migogoro ya kimataifa inazidi kuwa kubwa. Huba Abdi, VOA, Washington.
Kwa muhtasari, ujumbe wa Umoja wa Mataifa umesema kwamba kikosi cha kijeshi cha dharura nchini Sudan, RSF, kimetekeleza ukatili mkubwa sana dhidi ya raia, unajisi na kuwateka wanawake na kuwatumia kama watumwa wa ngono katika vita vya zaidi ya miezi 18 nchini humo. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba waathirika wana umri kati ya miaka 8 na 75. Ripoti ya shirika la kufuatilia haki za binadamu Human Rights Watch imesema kwamba serikali ya Burkina Faso iliwaweka katika hatari raia wake bila sababu yoyote wakati wa mashambulizi ya makundi yenye silaha mapema mwaka huu. Watu 100 waliuawa katika mashambulizi ya wapiganaji wenye uhusiano na kundi la kigaidi Al-Qaeda. Maafisa wa mahakama nchini Afghanistan wamesema kwamba watu 4 akiwemo mwanamke wamepigwa viboko hadharani mashariki mwa Afghanistan kwa shutuma za kutenda makosa yakiwemo kuwa na uhusiano haramu wa kimapenzi na kukimbia nyumbani kwao. Mahakama ya juu imesema kwamba adhabu hiyo imetolewa katika jimbo la Nangarhar baada ya mahakama ya juu kuwahukumu 4 hao ambao wametajwa kuwa wahalifu na kucharazwa viboko 39 kila mmoja.
Muktasari wa habari ambao umesomwa na Kenneth Bwire ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa wakati huu. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya VOA Swahili hapo saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 kamili usiku kule Afrika ya Kati. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Upande wa pili ni Aida Isa. Ninakutakia usikilizaji mwema kutoka hapa studio namba 15 za VOA Swahili.